Det her er Enhedslistens valgcast. Vores daglige podcast under hele valget, hvor vi hver dag giver dig spændende valgkampsnyt, præsentation af de nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Velkommen til.
Hej og velkommen til dagens valgcast. I dag så er jeg så heldig, at jeg har fået besøg af Linda. Velkommen til, Linda.
Tusind tak skal du have.
Og først og fremmest, Linda, så du er jo opstillet på Sjælland til Folketinget. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan det går med valgkampen der?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Det går rigtig godt, synes jeg. Det er virkelig skægt, og jeg har ikke rigtig prøvet det før, det første gang jeg er kandidat. Så det er virkelig sjovt at komme rundt og møde folk og se folk og gå til møder og høre meget alvorlige ting, men også lave ting. Vi har haft et drikkevandslykkehjul ude, hvor man kunne vinde lækre økologiske sodavand, eller være uheldig at ramme en pesticidforurenet drikkevandsboring og få lidt pesticider fra giftflasken.
Uh-huh.
Så det er både underholdende og meget alvorligt, og så bliver man også lidt træt i sokkerne efterhånden, men det er virkelig en god oplevelse, synes jeg.
Ja, det gør man jo, men det er jo rigtigt, som du siger, man møder sindssygt mange mennesker. Ja. Det er noget af det, jeg synes, der er aller sjovest ved at lave valgkamp, det er, at man får lov til at se nogle mennesker i øjnene, og folk rent faktisk er interesseret i at snakke politik med en, hvad end man er kandidat eller står med en flyer ude på gaden.
Præcis.
Det er jo dejligt at få lov til at komme ud med de gode budskaber.
Jamen, det er det. Og få testet sin politik i virkeligheden. Ja, når man møder de mennesker, det handler om, og høre, hvad de synes om de forslag, vi har, det er rigtig, rigtig fedt
på feedback på. Men vi har jo et program for i dag. Vi skal snakke om socialpolitik, og det er derfor, jeg har taget dig med ind i studiet i dag, Linda. Og det tror jeg bliver rigtig spændende. Så skal vi selvfølgelig have de faste indslag igennem programmet i dag. Vi har en lille ændring, men den vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Og inden vi fortsætter, så tænker jeg, at lytterne de lige skal høre, hvem du er som person, Linda.
Jamen, jeg hedder jo Linda Havana Hansen, og jeg er også oprindelig fra Sjælland, hvor jeg stiller op nu ude fra Rosvedbekanten af Skelbjerg, nærmere betegnet.
Sådan.
Yes. Så ja, jeg er 44 og mor til en pige, der fylder 9 år i morgen, så der er fødselsdag midt i valgkampen.
Det skal der også være plads til.
Ja, det er, og ja, og jeg er jo politiknørd. Det bliver man jo virkelig nemt, når man kommer i Enhedslisten, og man brænder for nogle ting. Så bliver det ret nemt, det man kommer til at bruge rigtig meget af sin tid på.
Det gør det. Det kender jeg simpelthen alt for godt. Sådan er det jo bare.
Præcis.
Det er også dejligt at have noget at brænde for. Men lad os gå videre til det første faste indslag, og det er det, som vi laver lidt om på i dag. Det er nemlig sådan, som Tamara sagde i podcasten i går, så er vi jo faktisk løbet tør nu for kandidatintroduktioner, og det er ellers det faste indslag, vi har kørt dagens kandidat. Så nu laver vi det en lille smule om. Og det gør vi jo, fordi at der kun er 6 dage tilbage til valget, så det passer faktisk rigtig fint. Og det indslag, vi skal til nu, det hedder altså dagens grund til at stemme på Enhedslisten. Og der får jeg så brug for dig igen, Linda.
Yeah.
Fordi hvis jeg skal bede dig, og det er selvfølgelig svært, men hvis jeg skal bede dig om at komme med en god grund til at stemme på Enhedslisten, hvad skulle det så være?
Jeg synes, man skal stemme på Enhedslisten, fordi der er brug for nogen, der gerne vil hjælpe dem, der har brug for hjælp. De rige, de er stærke, de skal nok klare sig selv. Så derfor synes jeg, man skal stemme på Enhedslisten.
Det synes jeg er en rigtig god grund. Det er sådan noget der, man også godt kan stå og sige til folk på gaden, og det nikker de som regel heldigvis genkendende til.
Ja.
Og det er jo altså fedt at vide, at man er et troværdigt parti i den forstand, at folk de stoler på det, man siger.
Ja, det er godt, at folk ved, hvor vi står.
Det synes jeg i hvert fald er en god grund til, det, til at stemme på Enhedslisten. Det kan være, det er det, jeg står og tænker, når jeg på onsdag står nede i valgboksen. Men vi skal videre, fordi vi skal til det rigtig spændende dag. Vi skal snakke om Enhedslistens socialpolitik. Og Linda, hvad er det helt præcis, vi skal snakke om i dag?
Jamen, socialpolitik er jo i virkeligheden en ret stor samlekasse for alle mulige forskellige områder. Og noget af det, som der ikke har været særlig meget fokus på i valgkampen, det er kommet lidt, og det er jo primært, fordi der er en masse pårørende til mennesker med handicap og med psykisk sårbarhed af forskellige arter, der har lavet en kampagne, der hedder 1 million stemmer, hvor de fortæller om deres egne oplevelser. Og det er vildt forskellige historier, men fælles for dem er faktisk, at det stort set alle har rigtig dårlige erfaringer med at møde vores sociale system, som jo skulle række en hånd ud og hjælpe folk, der for eksempel er forældre til et barn med alvorlig handicap, eller børn med autisme, eller det kan være folk, der får en senhjerneskade. Det kan være et virkelig, virkelig bredt spektrum af folk, der har brug for hjælp. Det kan også være en ung, der er blevet stresset og har fået angst på sine studier. Der er rigtig mange, der falder igennem nogle steder, og vi har et system, hvor der ikke er den nødvendige retssikkerhed til at hjælpe de her mennesker på en ordentlig måde. Tværtimod så oplever de, at det næsten er et fuldtidsjob at få de ting, de hjælpemidler og den støtte, som man faktisk har krav på i serviceloven. Og det er et af de områder, der simpelthen skal laves virkelig meget om på.
Det må man sige.
Og det har vi selvfølgelig nogle forslag til, hvordan vi gør det. Og det, ja, man kan sige, at en af de ting, vi skal allerførst, og det har vi snakket rigtig meget om i Enhedslisten, og det er rigtig højt prioriteret for os, det er jo for det første, at vi skal have afskaffet de her fattigdomsydelser, der er. For der er ikke nogen, der er udsat i en eller anden position, som på nogen måde får det bedre af at blive fattige.
Og hvad er det for nogle fattigdomsydelser, for
eksempel? Det er for eksempel det, at vi har et kontanthjælpsloft, det er det, at vi har en integrationsydelse, og det er det, vi har noget, der hedder 225-timers-reglen. Det betyder altså, at der kommer et loft over, hvor meget man kan få i kontanthjælp, og det betyder, at der er nogle mennesker, der har så lidt at leve for, at vi har masser af eksempler på folk, der fravælger medicin, for eksempel. Det er jo dybt alvorligt. Hvis man har en problematik, der kræver medicin, så er det ikke for sjov. Men hvis det handler om, at man skal have mad eller købe vintertøj til ens barn, så er der mange, der fravælger medicinen til dem selv, fordi de hellere vil tage sig af deres børn i stedet for. Og det er altså ikke, det er ikke godt for nogen at være fattig, og det hjælper ikke nogen som helst steder hen. Så det skal ligesom ligge i en bund under, at alle har en mulighed for at få det bedre. Og så handler det i høj grad også om, at vi skal sikre en bedre retsstilling for folk, der kommer ned på kommunen og siger, jeg har, det kan være en dreng med spasticitet, med spastiske lammelser, vi har brug for de og de hjælpemidler. Der er meget lang sagsbehandlingstid, det er svært at få overblik over, hvad man egentlig har ret til. Man får tit afslag, der er en voldsomt høj omgørelsesprocent. Når man så klager over det til det, der hedder Ankestyrelsen, så klager man over, at man har fået afslag på noget, og det tager også lang tid at behandle. Så får man måske medhold der, altså man skal have sine hjælpemidler, og så tager det enormt lang tid igen for kommunen at efterleve den afgørelse, så man får de ting, man har brug for. Og det er altså et billede, vi ser igen og igen og igen. Og det skyldes jo ikke, at der sidder nogen på kommunerne, der bare er onde og gnikker og tænker, nu skal de bare have det slemt. Det er jo også, fordi der er et økonomisk pres ude i kommunerne, der gør, at det bliver meget fristende at sige nej. Og at i det hele taget, så bliver det det, man kunne kalde en ret grænsesøgende måde at behandle folk på. Man går til kanten af loven, og man går tit over kanten.
Ja, og lige præcis det her med den økonomiske støtte, det, eller sådan det økonomiske pres, der er på kommunerne, det kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt ved. Fordi det er sjovt nok sådan, at mine forældre, de er begge to socialpædagoger, så jeg blev faktisk rigtig glad for, da vi snakkede sammen om, at vi skulle tale om det her i dag. Det er ikke noget, som man kan sige, jeg ved helt vildt meget om, men jeg kan huske, og det får jeg sådan minder om nu, hvor du sidder og fortæller om de her ting. Jeg kan bare huske mine forældre, når de sidder ved spisebord om aftenen, da jeg har været barn, og har snakket rigtig meget om lige præcis det her med, at det område, de arbejder på, som i Odense Kommune, hvor mine forældre er ansat, hedder ældre- og handicapområdet i dag, er bare rigtig presset økonomisk. Ja. Det er, altså, og det bliver ved med, altså det bliver ved med at være et af de områder, hvor at man skærer. Det er jo netop, fordi kommunerne, de har ikke de penge, der skal til.
Nej, det er det. Og i kommunerne sidder de jo også tit i den situation, at de skal vælge mellem, om der er huller i vejen herover, der er også for få voksne i daginstitutionerne, så bliver der flere ældre, så er der syg, altså, der er virkelig, virkelig mange ting at tage sig af.
Ja.
Og nu kan man sige, at dem, der har siddet i regeringen hidtil, deres bud på det har jo så været, så nedlægger vi regionerne. Men det er jo ikke fordi, der kommer til at følge flere penge med. Tværtimod er det især på det specialiserede handicapområde, som man kalder det, med bosteder og sådan nogle ting, at det flagrer det bare lidt i vinden, hvad der skal ske. For det har jo tidligere ligget under regionerne. Og de har ikke ønsket at fortælle, hvad de synes, der skal ske med det bagefter, eller hvordan økonomien ser ud. Og det kaster jo en kæmpe gruppe mennesker, der i forvejen er makspresset, ud i en kæmpe usikkerhed. Fordi hvad skal der ske med det? Ender det så med, at det er hver enkelt kommune, de skal tage alskens forskellige grupper med handicap og smække dem sammen et sted? Det er jo ikke hensigtsmæssigt nødvendigvis. Det er ikke sådan, at man bare, alle der har et handicap, de passer godt sammen. Det bliver rigtig lykkeligt kollektiv, de kan bo i der. Nej. Sådan er det jo ikke.
Nej.
Så der er enormt meget usikkerhed i det der. Og jeg er glad for, at du bringer socialpædagoger på banen. Jeg var til et møde hos socialpædagogerne på Midtjylland her i, jeg tror det var tirsdag. Dagene rødder sig lidt sammen efterhånden, ikke? Men det var, altså jeg talte blandt andet med en fællestillidsmand der, der fortalte, at 80% af de samtaler, hun havde med sine kollegaer, handlede om stress.
Ja.
De er simpelthen for få, og de er også makspresset. Så det her med at give retssikkerhed til borgerne, det handler jo også om, at vi skal tilføre nogle flere penge, så vi kan få et ordentligt arbejdsmiljø for de her mennesker, der arbejder inden for det område. Det er, jeg ved, det er folk, der brænder for det, men derfor har man stadig brug for en ordentlig løn og for nok kollegaer, til man rent faktisk kan udføre det her arbejde og være nærværende over for de beboere, for eksempel på bostederne, vi har, som vi skal tage os ordentligt af. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i.
Nej.
Men det handler bare om at faktisk også have viljen til at pege på, hvor de der penge, de skal komme fra. Og vi har peget på en masse steder, vi synes, vi kan tage pengene i Enhedslisten. Og det handler jo om, at det er dem, der har mest, der skal betale. Og det synes vi er yderst rimeligt. Der er også givet rigtig mange skattelettelser, så det er jo ikke fordi, man ikke kan ændre på, hvordan tingene ser ud nu. Det skal bare fordeles på en helt anden måde, lige så vi får præcis en værdig socialpolitik.
Og det er jo faktisk noget af det, der er med al den politik, vi kommer med i Enhedslisten. Det er jo ellers sådan en ting, som højrefløjen normalt står og banker os oven i hovedet med, at hvor skal pengene komme fra?
Men
vi er jo faktisk så fornuftige over Enhedslisten, at vi finansierer alle de forslag, vi kommer med. Ja. Netop fordi vi ved godt, hvor pengene skal komme fra, men det skal måske bare være nogle af dem, som ellers har fået skattelettelser.
Præcis.
Og lignende, der skal betale. Og det er jo ikke altid, det er så populært over i den højre side af salen, eller hvad man nu skal kalde det.
Vil jeg sige, de paneldebatter er i, der sidder de og hopper lidt både fra LA og Venstre og Konservative og dem, når vi sådan snakker om, ja, men millionærskat, det er jo en fremragende idé, og yeah, vi skal beskatte kapitalindtægter højere og sådan nogle ting. De sidder helt og krummer sig sammen og krummer tæer derovre, ikke? Men altså, det synes vi er fornuftig politik. Vi vil rigtig gerne omfordele, så vi får en markant bedre økonomisk bund under hele det her område. Og det er jo ikke kun mennesker med handicap, det handler om. Det er jo for eksempel også vores hjemløse og stofmisbrugere. Og der er der jo en særlig problemstilling i og med, at man retspolitisk går ind og rammer de her mennesker, som i forvejen jo er udsat. Og det er for eksempel det her, altså i Enhedslisten synes vi for eksempel, at man skal afkriminalisere, hvis folk har narko til eget forbrug, i stedet for at bruge politiressourcer på at jagte dem rundt. Altså det er mennesker, der er afhængige, de kan ikke undvære det der stof. Vi skal droppe det her med zoneforbud, med tiggeriforbud og med den her lov, der blev lavet om utryghedsskabende lejre, ja, som det hed. Der var jo så en retssag,
præcis,
hvor det var en mand, der var en utryghedsskabende lejr helt for sig selv. Ja. Ikke? Altså, det siger noget om, hvor idiotisk det er.
Ja, og jeg skulle nemlig lige til spørge til de her ting, Linda, fordi vi kan jo sidde her og kigge på en masse problemer, der er på socialområdet, men hvad er der så egentlig blevet gjort over de sidste 4 år? For at rette op på det, eller som jeg kan høre dig sige, jo nærmest faktisk gør det værre.
Ja. Åh ja. Bum, bum, bum. Jeg har spurgt lidt til det samme i mine debatter med nogle af dem, og rigtig mange fra højrefløjen har travlt med at fremhæve, at de har lavet det sociale frikort. Og det er egentlig, ja, det er egentlig en meget god idé. Det er bare meget lille plaster på et kæmpe åben benbrud.
Ja.
Det betyder, at du må gerne tjene penge uden at betale skat af dem, hvis du for eksempel sælger hus forbi. Og der er, jeg kan desværre ikke huske tallet.
Nej.
Det er meget, meget få, der benytter sig af det. Og det er klart, at hvis du bor på gaden, så sidder du ikke lige og følger med på socialinfo. Nu skal vi, hvad er der kommet af nye regler? Nej, jeg kan få et socialt frikort, vidunderligt, nu er mit liv meget bedre. Altså det handler om, det er jo at komme med nogle konkrete tilbud. Det er at give ret til for eksempel døgnbehandling, altså ordentlig kvalitetsdøgnbehandling, hvis man vil ud af sit misbrug. Det handler om at skaffe boliger til hjemløse, der vil have en bolig, og det vil de fleste af dem sørme rigtig gerne, mærkeligt nok.
Ja.
Så der er blevet gjort altså skræmmende lidt i virkeligheden ved det. Og rigtig meget er overladt til det kæmpe store arbejde, som rigtig mange frivillige organisationer jo gør. Og det er dybt beklageligt. Og så har vi jo en hel gruppe af udenlandske hjemløse, som er temmelig altså retsmæssigt på herrens mark, og ikke kan få nogen hjælp. Dem vil vi jo gerne hjælpe at lave et transitrum til, hvor de kan få hjælp og vejledning. Altså mange er kommet til Danmark og er blevet fanget her, fordi de simpelthen heller ikke har mulighed for at tage hjem til det land, de oprindeligt kom fra. Fordi de går rundt og samler flasker på gaden, så kan det altså være rigtig svært at lige få sparet sammen til billetten til Bukarest, eller hvor man nu oprindeligt kom fra.
Ja, det kan man sådan set godt forstå. Jeg sidder og tænker nu, når vi snakker, Linda, at det er jo nogle voldsomme historier at høre, og det er jo i virkeligheden ret forfærdeligt, at det står så dårligt til på socialområdet. Men når du er ude og snakke med sådan vælgerne på Sjælland, Er det noget, som du for det første tænker, at er det noget, der de sådan genkender, et billede, de genkender, og også de mennesker, som måske ikke har haft noget med socialområdet at gøre, er det noget, som sådan kan sådan vække noget i dem, selvom at de måske ikke har haft øjnene op for, at det her er et område, der virkelig har brug for noget mere, nogle flere ressourcer?
Det tror jeg i rigtig høj. Altså det synes jeg oplever i ret høj grad. Det er faktisk meget, fordi der er jo meget forskellige forer, man holder de her paneldebatter for eksempel i. Så var jeg til et møde hos Danske Handicaporganisationer, der heldigvis i meget høj grad var et lyttemøde, hvor politikerne skulle flette næbet og så høre på de historier, der var. Og det var bare raden rundt, og det var så mange forskellige problemstillinger, men det var helt ensartet, at man følte, at man blev mødt med mistro og med skepsis og med afslag og med ringe vejledning. Og det kunne skyldes alle mulige forskellige ting. Det kunne også, altså en sagsbehandler skiftede, som vinden blæser, og nu er de på barsel og på ferie og har skiftet arbejde. Og, altså det var rigtig svært at have en sag, som var enkel, også fordi hjælpemidler og støtte skal søges forskellige steder. Altså det var enormt forvirrende, og man følte, der er en generel opfattelse af, at man bliver modarbejdet, når man søger hjælp. Når jeg så sidder til en anden paneldebat, som måske er arrangeret, og det kan være Handelsstandsforeningen eller sådan nogle ting, så er det ligesom et andet publikum, der sidder der. Og der kan man godt se nogle gange, når man fortæller nogle af de her historier, der sidder faktisk mange, der sidder med sådan en blik, der siger sådan, ah, slap lige af, det er Danmark, ikke? Altså, ja. Folk ligger jo ikke og dør ude på gaden, og det ser jeg da ikke her. Og jeg tror i hvert fald, vi har en rigtig vigtig opgave med at få overbevist nogle flere om, at det her, det eksisterer, og det findes, og det har stået på i rigtig mange år, og vi er nødt til at handle på det. Jeg vil så også sige, når folk sig selv desværre oplever det i deres vennekreds, bekendtskabskreds og i deres egen familie, at de pludselig står i den situation, så er det jo også med et kæmpe chok for rigtig mange mennesker.
Det kan jeg kun forestille mig.
Ja, og det er jo det med, at hvis man bliver ramt af sygdom, så er der jo 22 uger på sygedagpenge. Altså du kan gå rundt og være en glad lønmodtager med to biler og et dejligt hus og alt kører bare, og man går mest og spekulerer over, hvor man skal tage på ferie næste gang. Og så bliver man ramt af alvorlig sygdom, så er der 22 uger på sygedagpenge, så er man selv i kontanthjælpssystemet, og skal selv på jobcenter eller kommune, eller hvor man nu er henne i processen der. Og 22 uger er jo ikke langt.
Nej, og man er jo syg,
og man er man jo syg, ikke på sygedagpenge. Og man skulle slet ikke være i kontanthjælpssystemet på nogen som helst måde. Det er ikke, der skal syge slet ikke anbringes. Og det er også en af de ting, der skal gøres om. Men der er rigtig meget at tage fat på.
Ja.
Jeg vil sige, at man kan godt blive overvældet nogle gange af alle de her forfærdelige historier. Og men jeg synes heldigvis ikke, at det efterlader folk modløse. Man kan sige, at dem, der selv sidder i situationen, har jo ikke andet valg end at kæmpe for deres børn og dem selv, og deres koner og mænd og venner, og hvem det ellers er, der er ramt her. Men jeg synes også, at det giver en, sådan en indignation, altså. Det skal vi bare ordne. Det nytter ikke noget at sidde med hænderne i skød, og vi kan ikke give op på det her. Så ja, der er meget motivation, og der er meget styrke i at møde de her mennesker. Det er der virkelig.
Og det er jo
rimelig seje, altså, det må man bare sige.
Og det er jo noget af det allervigtigste. Selvom at der er en masse problemer, som jeg hører dig sige, så er der altså også på en eller anden måde et håb og en styrke,
ja,
for at vi kan gøre det bedre, og det skal vi gøre.
Det er der, og det her med, at de har slået sig sammen og lavet den her 1 million stemmer. Jeg vil virkelig opfordre alle til at gå ind, det er primært på Facebook, det foregår, og gå ind og læse de her beskrivelser. Det er virkelig,
Det er en rigtig god opfordring, og det er måske også en god og opløftende måde at slutte vores snak af på, inden vi går videre til det sidste faste indslag. Men vi kan i hvert fald slå en ting fast, og det er, at vi skal på arbejde, når folketingsvalget er over, fordi vi skal have rettet op på nogle ting.
Det skal vi.
Og det må vi jo bare komme i gang med. Men vi skal videre til det sidste indslag i dag, som nemlig er dagens valgkampstip. Og det er sådan så, at du og jeg, Linda, hver især kommer med et tip til lytterne, stort eller småt, om hvad de skal gøre her i valgkampen. Og har du fundet på et tip?
Jeg har tænkt, fordi der er så mange ting, man kunne sige. Men jeg vil faktisk sige en ting, som jeg synes er et godt argument at bruge, når man diskuterer med folk. Fordi man bliver jo tit mødt med det der sådan, det lyder dyrt, hvor bor dit pengetræ henne, hvor du lige finder alle pengene til det. Kan jeg sige, at Anders Samuelsen, han har jo de her pokaler på sit kontor her på Christiansborg. Han har simpelthen købt en pokal for hver milliard. Og det var ikke million, det var milliard, der er givet i skattelettelser i den forgangne regeringsperiode. Og der er 21 af dem. 21 milliarder givet i skattelettelser bare i den her periode. så man kan godt finde penge. Og det så synes jeg faktisk er et argument, jeg oplever folk sådan, nå ja, okay, det er da også rigtigt, ikke?
Det er...
Så
det,
brug det, når I diskuterer med venner og familie og naboer og så videre, så Anders Samuelsens pokaler.
Det er i hvert fald hermed givet videre. Det er jo godt at vide, at der ligger 21 milliarder og venter på at blive brugt på noget bedre. Jeg har også taget et tip med i dag. Og mit tip, det handler om, det relaterer sig lidt til vores nye faste indslag, vi havde tidligere. Fordi det er sådan, så der er simpelthen blevet lavet en begivenhed på Facebook, som hedder Vi stemmer Ø større end DF. Og den blev jo lavet som lidt i sjov, tror jeg, men på baggrund af, at der jo faktisk kom en meningsmåling her for et par dage siden, hvor vi var større end Dansk Folkeparti. Og på en eller anden måde, så tænder den meningsmåling og nogle af de andre gode målinger, vi har haft i løbet af de sidste 3 ugers tid, jo lidt for noget håb. Fordi udover, at vi selvfølgelig skal kæmpe med næb og klør for at blive så store som muligt, så er det jo, så ville det jo være helt fantastisk, hvis der var nok, der gik ned og stemte på os til, at vi kunne blive større end Dansk Folkeparti.
Ja,
så det vil jeg vil opfordre alle til at gå ind og finde den begivenhed på Facebook og trykke deltager og dele den med alle deres venner. Og så selvfølgelig til at gå ned og stemme på Enhedslisten på selve valgdagen. Det er vigtigt.
Hørt.
Ja, og med det så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi du gad komme og være med i dag, Linda.
Tusind tak for, at jeg måtte komme. Ja. Det var dejligt.
Det var en fornøjelse. Og så vil jeg sige til jer lyttere, at I kan lytte med igen i morgen, hvor der er en ny valgkast.
Du har lyttet til Enhedslistens valgkast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det meget gerne med dine venner og familie. Og følg med i, hvad Enhedslisten har gang i, både på Instagram og Facebook. Vi lyttes ved.